Du lytter nå til et taleopptak fra Steinkjer Frikirke. Opptaket fra 16. januar 2022, og taleren Joakim Valand Gladsø.
Det godt å tilbe i lag og lovsyn Gud i lag. Det jeg synes flott med å pris Gud og tilbe Gud i lag med lovsangen og den her ekte karismatikken, da, der det går forbi det jeg føler. For det handler ikke så mye om hva jeg føler. Men det handler på en måte om hva han har gjort. Det som er fullbrakt. Det som er ferdig. Og da går det forbi alt det her følelsesmessige vi kan kjenne på. Om det er en god dag eller en dårlig dag, eller om det er en god uke eller en dårlig uke. Det er på en måte, det er så langt forbi det når vi priser Gud. Det handler om det som er fullbrakt. Halleluja. Vi kan fortsette å be litt i lag. Og legge her i Guds hender, og det at nå skal jeg bort herifra, og at det skal være fokus på Gud, på hans ord, og så ber vi lag, og så hvis noen andre har lyst til å be også, så gjerne hiv dere ut på. Kjære Jesus, takk for at dette ord er vår autoritet. Takk for at du har gitt oss dette ord. Takk for at vi skal få til å dykke og granske dette ord, Jesus. Og du fyller oss med Hellig Ånd, så vi forstår dette ord. Du fyller menigheten, Herre Jesus, med din Hellige Ånd. Utrust oss til tjeneste for deg, Herre. Må Steinkjer bli nådd med dette ord, så at alle kan få høre dette ord, Herre. Kom, Hellige Ånd. Takk for det så godt å lovprise deg, uavhengig av følelser eller det vi kjenner på, men for at vi skal tilbe deg som vår konge. Hele menigheten sa... Ja, det hadde jo en sånn, jeg skulle ikke si prekenserie i fjor, men det høres veldig flott ut da. Men i fjor, som pappa ønsket jeg skulle ha her da, på Steinkjer, så her en sånn nesten minste sangen i andaktsdal. Vi skal i dag se på første Samuels bok, så kan vi bare ta opp Bibelen på, til første Samuel. Og litt info først om første Samuels bok. Den er delt opp på denne måten her. Det er Samuel da, som blir det siste av dommerne i det gamle Israel. Så leser vi da om overgangen til Saul, som er den første kongen i det gamle Israel. Og til slutt overgangen til David, som er salve etterfølgeren. Det er på en måte som første Samuelsbok er bygd opp. Og både første og andre Samuelsbok er skrevet på en periode på ca. 220 år. Og begge Samuelsbøkene er skrevet på hebraisk. De er delt i to skriftsruller. Veldig vanlig for jødene var jo at de laget en skriftsrulle per det de kalt for epoke. Så det er en skriftsrull på, som er Saul, frem til han da dør i 1. Samuel 31. Så blir det en ny epoke med David på andre skriftsrullen, som dør ute i første kongebøkene, men de er delt opp til Saul og David sin skriftsrull hovedsakelig. Viktig kontekst når vi skal lese teksten vil være å ha med seg litt det politiske som foregår i Israel også. Der det ble en riksdeling mellom da nord og sør. Og David var jo fra Betlehem i sør, og Saul var fra Benjamins stamme, som ble av Nordrike. Så vi er nå midt i brytning til Israel. Vi hjelper å gå fra dommerperioden til ny kongetid. Og det er sånn greit å ha med seg når vi skal lese i lag nå. På en gammel tekst, som alle har hørt mange ganger, vi skal prøve å se på litt nye øyne. Det er en tekst som vi mange har et litt sånn barnlig syn til, kanskje, fra barndommen, som vi skal prøve å se med noen nye, forhåpentligvis, elementer i dag. Så hvis vi leser i lag, i Jesu navn, 1. Samuel 17, 3-11, og så er 37-50, sitter vi fort så langt. Filisterne sto oppstilt i den ene fjellskråningen, og israelittene i den andre. Bare dalen var mellom dem. Da trådte fram fra filisternes rekker en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var 6 alen og 1 fingerspenn høy. På hodet hadde han bronsehjelm, og han var kledd i en skjellbrynje av bronse. Den veide 5000 shekel. På leggene hadde han bronseskinner, og på ryggen bare en sabel av bronse. Skaftet på spydet hans var tykt som en vevebom, og spydspissen var av jern og veide 600 sjekel. Skjoldbæreren gikk foran ham. Goliat stilte seg opp og ropte til Israels hær. Hvorfor drar dere ut og gjør dere klart til kamp? Er ikke jeg filister og dere Sauls tjenere? Velg ut en mann og send ham ned til meg. Hvis han kan kjempe med meg og følge meg, skal vi være slaver for dere. Men hvis jeg vinner over ham og følger ham, skal dere være våre slaver og tjene oss. Og filisteren fortsatte. I dag har jeg hånt Israels hær. Send hit en mann, så skal vi kjempe med hverandre. Da Saul og israelittene og alle israelittene hørte hva filisteren sa, ble de svært redde og mistet motet. Og så går vi til vers 37. Og David la til, Herren som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren. Da sa Saul til David, gå, måtte Herren være med deg. Saul lot David få sine egne klær, satte en bronsehjelm på hodet hans, og iførte ham en brynje. David bandt Sauls sverd utenpå klærne og forsøkte å gå, men forgjeves. For han hadde aldri prøvd det før. Jeg greier ikke å gå med dette på meg, sa han til Saul. Jeg er ikke vant til det. Så la han det av seg. Og i stedet tok han staven sin i hånden, valgte ut 5 glatte stener fra elveleiet og puttet dem i gjetevesken som han bar over skulderen. Slyngen hadde han i hånden, så gikk han fram mot filisteren. Imens kom filisteren nærmere og nærmere David, og skjoldbæreren gikk foran ham. Da filisteren så fram for seg og fikk øye på David, fnyste han foraktelig av ham. For David var jo bare unggutten, rødkinnet og vakker å se til. «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sine guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglen under himmelen og dyrene på marken.» David svarte, «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt.» I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg ihjel og hugge hodet av deg. Og like ditt og likene fra filisterherren skal jeg i dag gi fuglene under himmelen og til vilddyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. Og alt dette folket som er samlet skal forstå at det ikke er med sverd og spyd Herren i seier. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender. Da filisteren begynte å bevege seg mot David igjen, sprang David raskt fram foran hæren for å møte ham. Han stakk hånden i vesken og tok opp en stein. Den slynget han ut så han traff filisteren i pannen. Steinen gikk dypt inn i pannen hans, og han stupte med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med slynge og stein. Han felte filisteren og slo ham ihjel, enda han ikke hadde sverd i hånden. Hellige far, hellige du oss i sannhet, for ditt ord er sannhet. Amen. Ok, litt enkle fakta først. Bibelen sier at slaget fant sted i Elah-dalen, men det er enda mer konkret enn det. For den sier at filisterne slo leir mellom 2 byer, Soko og Aseka. Her er jo fra Google Maps, da. Det er ikke akkurat sånn det så ut akkurat da, kanskje, men bare for å ha et lite bilde til hvordan de sto. Israelitene var altså stasjonert på motsatt side av to filisterne. Og her sto de på hver sin side til denne dalen. Og begge herrene visste at det var selvmord å sprenge ned dalen, for så å begynne å angripe i oppoverbakka mot herren. Det sto jo det vi i nyere vikingetid har kalt for fylkning, skjoldmur. Og så visste man ikke hva som ventet egentlig bak den skjoldmuren. Så alle sto og ventet. Og vi kan jo relatere litt i dag også, for oss som har vært med på kongen på Haugen på skolen da. Hvor vanskelig det skal være å prøve å overta en topp som allerede var beseiret. Så bare som et sånn artig bilde da. Men det er stramme ventet, og det som vanlig på dere tida, og frem til vår egen vikingtid, det var jo at man kunne avgjøre slaget med en tvekamp. Den største og sterkeste og smarteste krigeren fra hvert lag kom fram, og så kunne de avgjøre slaget for å spare enorme mengder med mennesketap. filisterne sender fram Goliat. Goliat kom fra Gat, som I dag ligger 23 kilometer vest for denne Eladalen. Og Gat var en av filisterne sine byer. De andre var Askelon, Ashdod, Ekron og Gaza. Og så var ikke Goliat den eneste kjempen I området. I andre Samuels bok så støtte vi på fire kjemper til. De var alle nevnt som etterkommere etter Rafa, en kjempe som bodde I Gat. Og så kan jo våres rasjonelle norske hjerner stuss på historien når vi bruker terminologier som kjemper og ting som vi ofte forbinder med eventyr. Men kjemper ikke noe kontroversielt vi kun ser I Bibelen. Vi ser det I alle historier, alle kulturer. Og en liten kuriositet. Vi har også hatt mennesker I Trøndelag som ble definert som kjemper. Vi hadde en som heter for Henrik Brustad, som var for Ytterøya I Trøndelag. Han var 2,26 høy I en tid der snitthøgda var 1,70. Og han kan løfte inntil 500 kilo. Så han var trønder med stor T, egentlig, for å si det sånn. Da. Så bare minst med liten kuriositet. Bibelen beskriver Goliat som en gedigen muskelbunt på over 3 meter. Eller da 6 alen med et fingerspenn, og vi regner jo med den babylonske alen I Gammeltestamentet. Og så det jo en diskusjon av hva et fingerspenn da, bare for å ta med det. Noen sier at et fingerspenn fra lillefinger til tommel, og noen sier pekefinger til tommel, sånn at, men som dere ser, sier det sånn enorm forskjell. Men så kan vi si mellom 20 og 25 santi. Så Goliat var ifølge Bibelen rundt 3,25 høy. Han har hjelm og leggbeskyttere av bronse og brynje på ca. 60 kilo, altså 5000 shekel. Og vevbommen veia ca. 7 kilo. Totalt så bar Goliat 125 kilo med våpen og rustning. Så herre var ikke bare en høg mann, men en enormt sterk mann. Teologer mener at han med en vanlig BMI da, måtte ha vært minst 250 kilo. De største strongmennene I dag ligger på rundt 200 kilo. Så han var mye, mye større enn de største mannene vi kan se for oss I dag. Så herre mannen var enormt erfaren I krig, og nå så står han fremme om den israelske herren. Send en for å slåss imot meg! Han håna herren, håna Gud. Israelske herren blir livredd. Saul blir livredd. I 40 dager så står han hver morgen og kveld og roper på herren og spotter Gud. Og akkurat som synda I våres liv, som kommer til oss og prøver å lokke oss til fall, som spotter oss og spotter Gud, så står Goliat der. Og som synda I våres liv, så sier Goliat, om jeg vinner, du min slave. Saul veldig redd. Saul var en stor kriger. Og kanskje så hadde ikke Saul en hellig ånd lenger, som vi kan lese tidligere. En hellig ånd som da gir kraft og styrke. Så står det en artig ting at Saul var den høyeste mann I Israels her. Det står det I 1. Samuel 9,2, at han var et høy høyere. Og et høy høyere var jo en billedlig språk de brukte. Litt som vi sier ugler I mosen, uten at det faktisk ugler I selve mosen. Eller på håret, eller I grevens tid, så var også det å være ett hode høyere enn alle andre, var en måte å si at han var mye større da, på. Om det betydde høgde, eller bredde, eller med makt, det blir jo en tolkningssak. Men Goliat, kom da inn, spark inn døra, sett premissene, sånn her blir det. Her blir avtalen. Den høyeste mann, den største mann. Så jeg sier da, at selv har jeg vært med I litt forhandlingsutvalg og forhandlingsteknikk gjennom NITO og sånne ting. Og vi kan se med stor sikkerhet at her en stygg måte å forhandle på. Det en hersketeknikk vi ser her, uten like. Der motstanderen ikke gis mulighet til hverken forhandling eller mulighet til å være uenig. Sånn at det tydelige krav, da, eller premisser som man kommer med, uten mulighet for diskusjon eller respekt for andre part. Så her psykologi det Goliat driver med. Kanskje ikke han vet det selv, men det han gjør at han setter premisser og blir fryktet. Det ikke mulig å forhandle med. Og det funker. De livredde. I vers 25 så leser vi om at Saul har nå gått noen budrunder med soldatene sine. Han har sagt det at den som går med Goliat skal slippe å betale skatt. Bare det i seg selv var enormt til vanlige fotsoldater. Han har sagt det at i runde 2 da, den som går mot Goliat skal slippe å betale skatt og skal få datteren min, min datters hand. Og det betyr ikke bare rent kjødelig å få ligge med datteren, men det betyr jo det å få lov til å bli prins og en del av kongeriket. Og i tredje runde så sier han, dere som går mot Goliat skal slippe å betale skatt. Du skal få min datters hånd og bli en del av kongeriket, og hele din familie skal slippe å betale skatt. Ingen rikker seg. Ingen gjør noen ting. Ingen melder seg. Og her er vi da. Det er et viktig poeng. Vi er soldatene. I noen sammenhenger så har man brukt et bilde på at vi er David. Vi er ikke David. Det er et veldig viktig teologisk poeng. Vi er soldatene. Og det skal vi dykke litt inn i. For David, han ser herre på en annen måte. Når alle står der i frykt, når alle sammen ser kun på det fysiske problemet, på våpen og muskler og intelligens og frykta i seg selv, så kommer David. Og hva er det han sier? Hvem er den her uomskjerte filisteren? Nesten på grensa til frekk. Han er ikke i pakt med Gud, tenker David. Det var sånn David så det. David frykta Gud mer enn Goliat. Han så at Goliat stod utenfor Guds pakt, altså den gamle pakta. Han så herre fra Guds rikes perspektiv. Vi ser ofte ting fra vårt perspektiv. Jeg er i hvert fall det. Hvordan jeg kjenner det, og hva jeg tenker. Uff, de håner meg, og jeg er så krenka. Men David, han frykta Gud mer. Her handler ikke om meg og Goliat, tenkte David. Her handler om Goliat og Gud. Hvem er denne uomskjerte filisteren? Hvem er denne mannen som ikke er pakt med Gud, og som står og spytter på Gud? David var rysta, sint, sjokkert. Og Saul var i villrede, som en erfaren kriger. Med en stor hær, så kommer altså en tenåring. Jeg kan gjøre det. David, en mann av tro. Hvorfor var han så redd for Goliat? Jo, han var stor og sterk, det er ikke noe tvil om det. Og vi har en tendens til at vi ser på problemene i vårt liv og resonerer oss nedover lista over hvor små vi er, og hvor fælt alt er, så glemmer vi kanskje hvor stor Gud er. For David, han var opptatt av å fortelle hvor stor Gud er. Hjelpe meg, vi kan lære mye av historien her. Jeg må slutte å fortelle meg selv hvor store problemer jeg har. Jeg har mye å fortelle hvor stor min Gud er. Et lite halleluja tåles der, altså. Ja. Goliat kommer tilbake i 40 dager. Han står og roper på dem i 40 dager. Lokke dem til fall. Ønsker dem til å slave under synda. Så for å spørre deg, hva er det som ikke slipper deg i ditt liv? Hva som kommer tilbake gang etter gang og prøver å ta deg dag og natt? Ja, for å spørre litt sånn billedlig. Hvem er din Goliat? Det kan være smart å kalle problemet for Goliat, for da vet du i hvert fall utfallet hvis du stoler på Gud. Noen historier synes jeg er viktige å sette direkte i vårt liv. Her er en til dem. Og Jesus selv overtok jo den stafettpinjen som jødene har brukt i tusenvis av år. Det å snakke i bilder, analogier, metaforer, lignelser. Og det er en kunst å gjøre det. Og jeg synes her er et bilde også på, som vi kan ta med oss. For her kommer da Goliat flire da, og håne David og sier, «Tror du er en hund, sier du kommer mot meg med kjeppa?» Og han forbannet David ved sine guder. Legg merke til flertallet guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet det til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» Så svarer David, «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren og herskaren, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg ihjel og høgg høvd av deg. Og like dette, og like fra filisterhæren, skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen, til vilddyrene på marska på jorda. Så skal hele jorda forstå at Israel har en Gud. Det tordentale altså. Hjelper meg, for jeg tror. Og så kaster da David denne steinen vi kjenner til, som treffer den i panna, som han brukt i sin kamp som hyrde for sine sauer, for å beskytte dem mot rovdyr. Og det et sånt bilde vi kan ta med oss på menn som ønsker å bli hyrda, eldste for menigheten, som også skal beskytte oss imot rovdyr. Så, hvordan lærer herre historien nå om Jesus? Det er viktig poeng. Jesus er vår David. Bibelen kaller Jesus for Davids sønn. David ble sendt ut av sin far inn i krigen, i første rekke, for å ta denne tvekampen vi aldri kunne ha vunnet. For å ta den ene kampen, så at vi alle skulle slippe å stå for dommen. I kampen mot våre synd og avhengighet. Den ene tvekampen som var tatt i stand for at alle måtte kjempe. Den ene, en gang for alle. Akkurat som på korset. Det er et nydelig bilde på Jesus. Så tok kampen vi alle hadde tapt. Kampen vi alle hadde fryktet. Tvekampen ingen av oss kommer levende ut ifra. Jesus er vår David. Jeg vil presisere det. Jeg er ikke David. Du er ikke David. Jesus er vår David. Jesus tok kampen. Vi kan ikke ta kampen. Vi er soldatene som står og rester og selv og vet ikke hva vi skal gjøre. Vi har våre synd og tvil og bekymringer som roper på oss morgen og kveld. Kanskje ikke så står Goliat og vefter med våpen i dette livet, men han står kanskje og vefter med avhengighet, spillavhengighet, utroskap, sinne mot en nabo eller slektning, rus, porno, arbeidsledighet, depresjoner, ensomhet. Dine kjemper står kanskje ikke å kjempe i en dal som er det her. De kommer med alt i forregninger du ikke får til å betale. Mennesker som aldri blir fornøyd med deg. Har det til ekteskapet ditt. På all måte så kjenner vi all den her Goliat i vårt liv. Så trenger vi Jesus. Så vi trenger David. David snakket aldri om Goliats IQ eller våpen eller muskler. Han frykta ikke Goliat. Men det er så tydelig i ordet at han frykta Gud. Han visste at det var en vær mann å stå ovenfor. David snakket mer om Gud. Snakket kun om Goliat. Snakket om kun det at han var uomskjært. David satt søkelyset på Gud. Så gikk han mot kampen. Akkurat som Jesus. Kom for oss og gikk så tydelig mot korset for oss. For å knuse fienden. Goliat har falt, døden har falt, synden har ikke makt over oss lenger. Vi er rettferdiggjort. Og jeg tror av og til kan Gud tillate Goliata i våres liv, så vi skal finne Davidene i våres liv. Det er en viktig dualisme som vi må forstå. Ingen ondskap, ingen kjærlighet. Det er nettopp det som er det gedigne filosofiske spørsmålet rundt det ondes problem. Det er jo substansen av Guds kompleksitet. Hadde vi kjent det godhet uten ondskap? Moral uten umoral? Hadde vi kjent det frihet uten synd? Nåde og tilgivelse uten den frie vilje? For synda i meg, kjødet mitt, altså den frie vilje da, med store bokstaver, det er at valgene jeg tar, må eksistere om det skal finnes nåde, tilgivelse og omvendelse. Så for å kjøre en liten parallell til det jeg snakker om her til Paulus et brev til romerne. Vi kjenner jo alt til romerne 8:1, sant? Derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i på grunnteksten, og veldig viktig poeng med i Kristus Jesus. Og det er fordi at Paulus sier at Jesus tilbyr seg å fri oss da, ifra synden og gi oss frihet til å gjøre det gode vi vil gjøre, men som kjødet vårt da, ikke lett oss gjøre. Men fordømmelsen er bort og erstattet av frihet. For at Jesus kom som menneske. Han tok på seg kjødet, tok på seg menneskekroppen i samme kjøtt og blod som det står, som syndige mennesker har. fra å dø i vårt sted, som en stedfortreder. Og dermed kunne da denne lovens fulle krav bli oppfylt i Jesus. Han var til med underlagt loven i disse dager, skulle jeg si, ved at han lot seg omskjære Jesus selv. Han ble underlagt loven. Han tok alt. Og vet du, det som skremmer meg med det her, det det at her et budskap som veldig mange kristne har hørt så mange ganger, at de nesten ikke hører lenger. Det som mange kristne som har vokst opp med det her, eller har vært frelst, og vært frelst i mange år, og hørt det så mange ganger, at det nesten ikke rokker hjertet deres lenger. Rokker mitt hjerte. Mange har tenkt det at når jeg leser det her, jeg leser generelt i Bibelen, at tror jeg egentlig på det? Eller har det skjedd noe med meg? Jeg er polert av omgivelser av verden. Hvorfor rokker ikke det hjertet mitt lenger? Jeg må granske hjertet mitt også. Og lett ordet få bli nytt for meg hver dag. For hvis det her ordet om Jesus, at jeg faktisk er frelst, at veien til himmelen for meg er åpen, og at jeg er reddet fra et helvete, det andre død Bibelen snakker om, fortapelsen, jeg er reddet ifra den, så bør jeg være den gladeste personen på min arbeidsplass. Så bør jeg være den gladeste personen i nabolaget. Jeg bør være en som danser og jubler for Jesus. Og klarer jeg å holde stilt om det jeg har opplevd og hørt? Nei, det skal godt til. Så kjære Jesus, må dette ordet aldri bli lunkent for oss. Og her tror jeg vi i Norge også, som har det så bra, står overfor en stor utfordring med at kristenheten lunkes. At vi blir mild. At vi blir polert i kantene. Ja. Lydighet mot loven hadde ikke vært middel til frelse, men totale avhengigheten av han. Så når David gikk mot Goliat. Fantastisk. Et bilde på det. Har dere sett Evan Almighty? Veldig artig film som peker på en gud med en artig vinkel, litt en Hollywood-måte da. Viktig å støtte på. Noen gode poeng i filmen. I hvert fall to, tror jeg. Og det er for å se da. Jeg hadde en gang en sånn her film, og så ble jeg hamrende nesten for at jeg brukte en sånn her film. Og så brukte jeg å se da at, vet du hva, de filmene her hadde aldri som intensjon å være teologisk korrekt. Det er litt sånn viktig at vi husker på. At de gikk ikke inn med teologer i filmene her for å finne ut at det var rett alt som ble sagt. Men poenget her da, det er det at alle mine venner og all deres familie som gikk i kristen, så er herre det nærmeste de med å komme i en bibel. Det er Norge i 2022. Så er herre det nærmeste de med å komme i evangeliet. Vi har unger som har spurt Veronica, hva er en prest? Hva er kirke? Ungene vet ikke det da. Hvordan skal de ha hørt det henne da? Men tilbake til filmen da. Kona til Evan sett med Gud og ber om inngripen direkte fra Gud. Så sier Gud, når du ber om tålmodighet, gir jeg deg bare tålmodighet? Eller gir jeg deg en mulighet til å være tålmodig? For hva lærer du best av? Det er et litt amen til det også. Og så, det er et viktig poeng at vi gjenta der. Når du ber om tålmodighet, gir jeg deg bare tålmodighet, eller skal jeg gi deg en mulighet til å være tålmodig? For hva lærer du best av? For det handler jo ikke om meg, men det handler om hva er som gagner Guds rike og blir til sjelers frelse for han. Altså, hva lærer jeg best av? Hva er poenget med det her? Jo, Gud vil ha oss til å gjøre tro. Gud sa til Moses, hold fram stokken, sant? Gud sa, via Jesus da for så vidt, til Peter, kast nota på andre siden. Gud vil at vi skal vandre i trua, ikke bare snakke om trua. Han vil se livene våre i tru, ikke bare leppene våre i tru. Det blir så fort at vi skal fylle vår egen tru med en sånn YouTube-kristendom, sant? I hvert fall nå i koronatider. Vi setter hjem og fyller oss med vår egen kristendom, nesten til ære for meg. Vi må gå ut og være kirke. Ikke bare lese om hvordan å være det. Jeg har mange ganger tenkt tanken, hva gjorde du, Joakim? Satt du bare og sugde til din egen tro for din egen del? Eller levde du tro? Var du en disippel på Stjørdal i dette nabolag? Strakk du deg langt med dine kollegaer, naboer, så at alle visste at han tror på Jesus? At det ikke bare var han har varme hender eller noen sånn vertslig tull som ikke gir frelse til himmelen, men at det var Jesus det handlet om? Hvor mange har jeg fortalt om Jesus? Da kan jeg tenke, hvor viktig er Jesus for meg sånn egentlig? Ja, herre, det svir kanskje, og det skal det gjøre også. For det handler jo om dem rundt oss en evighet. Og det er det mest alvorlige som eksisterer. Som Jesus sa, det du gjorde mot en av mine minste, men også det du ikke gjorde mot en av mine minste. Lett oss gjøre som David, og frykt Gud mer enn verden, og frykt Gud mer enn synda, og stole helt på han, i alt det han. Så tenker jeg vi har nødt til å være et folk med løftet hender, at løftet hender blir mer vanlig enn foldet hender. Ikke bare da i tilbedelse snakker om noe som en tjeneste, for han brukte hender, som har brukt hendene til tjeneste for Gud, og at folk får se gleden vår. Som ungene av og til søng, kan jeg få smitte deg litt, med ekte glede, få smitte deg litt, med et lite smil, kan jeg få smitte deg litt, bli med og sprede kjærlighet fra Jesus Krist. Ja. Fikk jeg nesten klang på slutten nå. Ja. Norge, og det er her, jeg tenker det er så viktig at vi om og om igjen snakker om det, at Norge ikke er nådd som nasjon. De som eventuelt tror at Norge er nådd som nasjon, må gjerne ta en prat med etterpå. For jeg tror det er kun Satan som vinner på at vi tror at Norge er nådd som nasjon. Ungene rundt der vi bor har ikke hørt evangeliet. Når jeg kom kjørende inn i Steinkjer her på fredagen, så kjørte jeg inn på nordsida og så opp imot, ja, imot Søndre Egger, som sagt da. Og så tenkte jeg, på skolen her, hvor mange kristne er det til sammen? Av 1000 elever er det 100 kristne ungdommer? Nei, det er kanskje ikke. Nei, mye mindre. Hvor mange samles som Guds ord på Steinkjer her i dag? Av en by på 25.000? Er det mange tusen som samles til Guds ord i dag? Er det mange hundre da? Norge er ikke nådd som nasjon. Og ikke for å avslutte med en sånn tyngde på det da, men her må vi bidra. Vi må gjøre tro. Vi må møte opp. Og så et ord til deg som er i dag og som kanskje ikke tror på Jesus. Spør. Still spørsmål. Det er kanskje noen som enda ikke har kommet helt hjem, som setter noen spørsmål om hvorfor tillater Gud så mye ondskap, eller hva synes frikirka egentlig om samboerskap, eller hva med evolusjon og så videre. Spør, send e-post til eldsterådet her, til pappa, til Jon Arne da, eller til meg hvis du vil, eller til hvem som helst, og spør. Det er livsviktige spørsmål, for å si det sånn. Mm. Ja, det finnes svar. Jeg skulle ikke si om vi skulle reise oss og be, men vi kan jo sette og avslutte med å be da. Så titter jeg begynner. Kjære Jesus, jeg takker og ære og priser deg for Golgata. Jeg takker og ære og priser deg for at du er våres David, som tok den kampen vi aldri kunne ha tatt, Jesus. Takk for at du har vunnet en gang for all. At det ikke er noe du skal gjøre igjen, at det ikke er noe vi må gjøre igjen, men at det er fullbrakt, Jesus. Takk for at det er lagt ferdig for oss. Takk for evangeliet, Jesus. Må du hjelpe oss til å kunne peke på deg, der du har satt oss i nabolag, på arbeidsplasser, idrett, på alle plasser du har satt oss, Jesus. Kom, Hellige Ånd. Du har sin menighet her. Du har sin Steinkjer, Jesus. Du er vekk, Nord-Trøndelag. Kom med misjonærer til Nord-Trøndelag. Res opp evangelister, undervisere, forkynnere, diakoner, søndagsskolelærere, til din ære og kun til dette rikets framgang, Jesus.
Kom, Hellige Ånd. Jesu navn. Amen.